веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі! У ефірі рубрика «Веру, ведаю, разумею», у якої ми протягуємо розважанні об сакраменті конфірмації. Нагадаю, что в минулых программах мы познакомились с дарами Святого Духа – боязнь Божией, побожности, умелости, рады, мужности, розуму и мудрости. Об их нам ведомо со Старого Заповету, а коли докладней – с книги пророка Исаии. Конечно, каб до конца зразуметь, кто такий Святый Дух, головная деючая особа сакраменту конфирмации, гэтага недостаткова. Тому у наступных программах мы засяродим нашу увагу на тым, яким чином ён дзейнічае. У рамках нашай праграмы мы паразмаўляем аб некаторых фундаментальных аспектах, якімі характарызуецца дзейнасць Святога Духа. Па-першае, хачу паўтарыць важную заўвагу. Святы Дух – гэта боская асоба. Менавіта асоба. Такім чынам, немагчыма мець больш ці менш Святога Духа. Можна мець адносіны з ім ці не. Дозволить ему дейничать у во мне, ти не дозволить. Что мы ведаем об Святым Духу? Традиционно он представляется про символы, например, у выгляде голуба. Голуб – птушка вельми спокойная и неагрессивная. Колено нам надо кучить, и мы вырашим прогнать ее, отлетить одразу. А кроме того, можно узгадать об тым, что голуб символизует так само супокой и любовь. Бог у выгляде голуба объявлялся над Иисусом. Одночасово Святый Дух представляется у выгляде полымя, силы, огню, які сышел на апостолов у день Пятидесятницы, изменил их. Полымя володая великой моцей, здольной знищать. Таким чином, гэтые символы показывают Святого Духа с одного боку спокойным, ненавязливым, а с іншага, калі мы открыемся на его, спальваючым, перемяняючым реальность и знищаючым непотребное. Еще одна характеристика Святого Духа находится у молитвы бискупа, якую он промовляет подчас сакраменту конфирмации. У ее Святый Дух называется грецким словом «параклитос». Коли перекласти его на мову белорусскую, то докладно оно будет гучать, як «хтости, кто покликанный быть близко». По-латинску это слово гучит, як «адвокатус», «покликанный до себе». Правда, не одразу зразумела, чому такий термін уживається у відносинах до Святого Духа. Але поспробуємо розібратися. Узгадайте фрагмент з Євангелія поводлі Святого Луки. «І калі повядуть вас у синагогі, до керівників і улад, не турбуйтеся, що ті як отказать у оборону, ті що сказать, бо Дух Святий навучить вас у тую годину». Тут Святий Дух виконує функцію того, хто подказує. Менавіта гэтым займаліся адвакаты падчас судовых працэсаў паводле старажытнаяўрэйскіх законаў. Раней на пытанні суддзяў ці абвінаваўцаў павінен быў адказваць той, каго абвінавачвалі ў злачынстве. Роля адваката заключалася менавіта ў тым, каб стаяць побач з гэтым чалавекам і, гаворачы яму на вуха, даваць парады адносна таго, як адказваць на тыя ці іншыя пытанні. Святого Духа называюць параклітос, бо ён той, каго трэба слухаць, каб адказаць на пытанні, што ўзнікаюць у нашым жыцці. На пытанні, якія ў нас будуць ўзнікаць пастаянна. Цікава заўважыць, што не Святы Дух адказвае за нас. Ён дае толькі парады, падказвае, як дзейнічаць. Святы Дух – гэта той, хто не пакідае нас адных. Стаіць заўсёды побач, і дапамагае жыць сярод цяжкасцяў, з якімі сустракаемся ў жыцці. Дык вось, шаноўныя радыёслухачы, мы ўбачылі, што Святы Дух з'яўляецца асобай спакойнай і ў той жа час моцнай. Ён тактоўна дае нам парады і дапамагае адказаць на жыццёвае пытанне. Але якім чынам Святы Дух робіць гэта? Як нам пачуць яго? Аб гэтым мы паразмаўляем у праграме «У наступную сераду». Я развітваюся з вами, пахвалёный Єзус Христос.
Веру, ведаю, разумею.